Me ollaan nyt luvun, Johanneksen evankeliumin luvun kuudennen luvun jakeesta 52 luvun loppuun semmoisessa kohdassa. Ja luen tämän suht pitkän pätkän. Niin juutalaiset alkoivat riidellä keskenään sanoen, miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teille ei ole elämää itsessänne. Mutta joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun lihani on todellinen ruoka ja minun vereni on todellinen juoma. Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka on minut lähettänyt, elää ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka syö minua, elää minun kauttani. Tämä on leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se ei ole sellaista ruokaa, jota isänne söivät ja ovat kuolleet, joka syö tätä leipää. Elää ikuisesti. Tämän Jeesus puhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa. Sen kuultuaan monet Jeesuksen opetuslapsista sanoivat, tämä on kovaa puhetta, kuka voi sitä kuunnella. Mutta koska Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa nurisivat siitä, mitä hän sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Entä jos näkisitte ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko. Jeesus näin tiesi alusta asti, ketkä eivät uskoneet ja kuka kavaltaisi hänet. Hän jatkoi. Sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei minun isäni sitä hänelle suo. Tämän jälkeen monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Niin Jeesus kysyi niiltä 12, ette kai tekin tahdon mennä pois. Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Jeesus sanoi heille, enkö minä ole valinnut teidät 12, kuitenkin yksi teistä on paholainen. Hän puhui Juudaksesta, Simon Iskariotin pojasta. Tämä oli kavaltava hänet, vaikka oli yksi niistä 12. Herra, pyhitä sinä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Miten on mahdollista, että Jeesuksen opetuslapsista joku osa saattoi loukkaantua hänen sanoihinsa ja vetäytyä hänen seurastaan? Vaikka Jeesus lupasi heille käsittämättömän suuria asioita. Hänhän se lupasi iankaikkisen elämän, jonka hän sitten määritteli myöhemmin isän ja Jeesuksen tuntemiseksi, eli elimelliseksi yhteydeksi ja riippuvuudeksi Jumalan omasta elämästä. Jeesus lupasi lisäksi, että tuo elämä olisi pituudeltaan ikuista, se ei siis loppuisi milloinkaan. Hän lupasi myöskin heille kuolleista, herättää heidät kuolleista paluunsa yhteydessä. Lisäksi hän antoi lupauksen, että hän pysyisi omissaan ja hänen omansa pysyisivät aina hänen yhteydessään hänen kanssaan. Siis aivan mahtavia lupauksia. Ja silti ihmiset vetäytyvät pois. Tämän tekstimme mukaan näiden ihmisten usko Jeesukseen loppui Jeesuksen sanoihin siitä, että mitään noista lupauksista ei voisi toteutua, elleivät kuulijat suostuisi syömään hänen lihaansa ja juomaan hänen vertaan. Kuulijat eivät yksinkertaisesti voineet ymmärtää eivätkä hyväksyä moista kielikuvaa. Myöhemmin vainojen aikana siellä vanha alkuseurakunnassa niin heitä kristittyjä syytettiin ihmissyönnistä, kun he eivät ymmärtäneet, mistä oli kysymys. Pois vetäytyvien opetuslasten siis olivat olleet jo jonkin aikaa ihan Jeesuksen seurassa, nähneet hänen ihmeensä ja kuulleet hänen opetustaansa, niin näiden opetuslasten usko oli siis senlaatuista uskoa, että he asettivat oman arvionsa ja ymmärryksensä ja omat tarpeensa mittapuuksi, jolla he arvioivat Jeesusta. Jeesus toteakin heille, että jos he loukkaantuvat hänen opetukseensa lihasta ja verestä, niin kuinka paljon enemmän he tulisivatkaan kompastumaan, kun he tulisivat näkemään hänet runneltuna kärsimässä ristinpuulla ja haudan kautta sitten nousemassa ylös isän luokse. He loukkaantuivat, pettyivät Jeesukseen, koska he eivät suostuneet tunnustamaan sitä, että omassa varassaan he olivat hengellisesti kuolleita, syntiensä sokaisemia. Heille kelpasi kyllä Jeesuksen antama kala ja leipä ruuaksi, mutta syvempää hengelliseen nälkään he eivät lopultakaan tarvinneet elämän leipää. Entäs, miten se on meidän laitamme? Millaisessa tilanteessa sinä ehkä olet loukkaantunut tai pettynyt Jeesukseen ja siihen tapaan, jolla hän käsittelee sinua? Entä millaisiin Jeesuksen sanoihin? Entä millaiseksi mahtaisi muuten muuttua sinun elämäsi, jos nyt lähtisit kokonaan pois Jeesuksen seurasta? Joskus on ihan hyvä miettiä ihan sitäkin, että mitä mulle lopulta jäisi. Mun täytyy sanoa, että ei kyllä mulle jäisi mitään. Ei todellakaan. Niin, voiko ylipäänsä Jeesukseen pettyä? Jos voi, niin mihin hänessä? Kummassa on syy, pettyneessä vai pettymyksen kohteessa? Nämä on niitä kysymyksiä, joita voi toki, jotka voi helposti ohittaa, kun asiat pyyhkivät noin jotenkuten hyvin. Oppinsa oikein tunteva, uskova kristitty kyllä tietää vastauksen myöskin ihan valmiiksi. Se on, Jumala on hyvä, täydellinen, pyhä, kaikkivaltias, rakastava, kaikki tietävä, toimiva rakkaus, joka ei voi tehdä mitään väärää eikä jättää mitään hyvää tekemättä. Siksi määritelmästä lähtien on itsestään selvää, että jos joku ihminen pettyy Jumalaan, niin vian täytyy olla ihmisessä. Eli menköön jokainen tällä tavalla kyselevä itseensä ja tunnustakoon väärät asenteensa. Voi olla, että tämä vastaus on jopa oikea, mutta tuskin tulee kovinkaan suureksi avuksi ihmiselle, joka on joutunut syvään sisäiseen kriisiin, kun hän syystä tai syyttä kokee, että Jumala ei vastaa hänen rukouksiinsa eikä tee sitä hyvää hänelle, mitä hän koko sydämestään on pyytänyt. Pitääkö Jumala todellakin lupauksensa? Vai ovatko Raamatun lupaukset vain kaunista teoriaa? Kun lupaukset eivät näytä toteutuvan, uskovat, osaavat sitten kyllä selittää, että se vika on rukoilijan epäuskossa ja siinä, että et sä rukoilu Jumalan tahdon mukaan. Mutta entäs, kun rukoilee Jumalan tahdon mukaisesti Jumalan Raamatun edellyttämällä tavalla, eikä sittenkään saa vastausta. Missä silloin on vika? No siihenkin löytyy yleensä patenttivastaus. Odota kärsivällisesti. Olet liian hätäinen. Pitkällä tähtäyksellä kyllä saat, mitä pyysit, kun kerran pyysit Herran tahdon mukaan. Näissä helpoissa vastauksissa on siis paljon totuuselementtejä. Mutta varsinkin Job ja psalmien kirjoittajat kertovat, ettei Jumala sivuuta tällaisia kyselijöitä vain olankohauksella. Pettymys Jumalahan tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että uskova tai etsivä ihminen asettaa Jumalan sanan lupausten tai muiden uskovien todistusten perusteelle Jumalaan sellaisia toiveita ja odotuksia, jotka eivät toteudu. Pettyminen Jumalaan voi ilmetä monella tavalla. Se voi herättää aidon kapinan mieleen Jumalaan vastaan, niin kuin Jobilla. Ihminen saattaa kirota Jumalan, hyljätä koko uskon. Hänestä voi tulla ateisti tai hän saattaa lähteä etsimään apua sitten uususkonnollisuudesta tai kaikenlaista filosofioista. Hän voi myös ilmaista pettymyksensä juoksemalla tahalliseen syntiin, irstauteen, juoppouteen ja niin edelleen. Hän saattaa heittäytyä myös aktiiviseksi kristinuskon vastustajaksi, niin jopa saatanan palvojaksi. Ennen äärimmäisyyteen menemistä Jumalaan pettyneet ihmiset, ihminen yleensä kokee vihaa, katkeruutta, masennusta ja toivottomuutta, joka sitten voi viedä häntä niin kuin spiraali yhä syvemmälle ja syvemmälle. Lievemmässä muodossa ihminen saattaa vain jäädä uskovien puolelle, mutta hänen uskonsa kylmenee. Hänellä on kasvavia älyllisiä epäilyksiä. Hän saattaa tulla kyyninen tai sivullinen asenteeltaan. Häneltä katoaa ilo ja palvelusalttius, eikä seurakuntayhteyskään enää kiinnosta. Hyperkriittisyys, herkkäuskoisia uskovia kohtaan, saattaa saada hänet valtaansa. Hän saattaa päästä myös tietynlaisen kokeneen kristityn kategoriaan, jossa Siperian opettamana turha intoilu ja kiihkoilu on onnistuttu karsimaan pois. Pettymykseen liittyy aina muodossa tai toisessa katkeroitumista, joka on tehokkain mahdollinen ilon pilaaja elämässämme. Aito kiitos ja ylistys käy mahdottomaksi, jos ihminen heittäytyy katkeruuden valtaan. Katkeruuden lähtökohta on aina riittävän hyvä arvostelukyky. Siitä nouseva kateus, kiukku ja viha. Niin, ratkaisevaa ihmisen elämässä ei ole se, mitä hänelle tapahtuu, vaan se, miten ja keneltä hän ottaa vastaan sen, mitä hänelle tapahtuu. Kristityksi tulemisen eräs peruslähtökohta on se, että ihminen joutuu tunnustamaan, että hän ei kykene itse hallitsemaan omaa elämäänsä. Hän ei kykene pelastamaan itseään, ei parantamaan eikä muuttamaan itseään paremmaksi. Kun hän kuulee evankeliumin sanassa, että Kristus kykenee pelastamaan hänet, vapauttamaan ja tekemään hänet autuaksi, hän kääntyy pyytämään syntejään anteeksi, pyytää apua elämäänsä. Hän saattaa siis tulla aidosti tai aidon tuntuisesti uskoon. Monet, varsinkin suomalaisen niin sanotun pehmokristillisyyden keskellä uskoon tulleista, jää kuitenkin huomaamatta yksi merkittävä asia. Jumala haluaa ei vain pelastaa hänet omakseen, vaan myös hallita häntä, eli päättää hänen elämänsä asioista. Jeesus otetaan vastaan ikään kuin pelkästään vapahtajana, mutta ei enää herrana. Hallintavalta elämän arkeen jää edelleen tällaiselle ihmiselle itselleen. Tällainen vasta uskoon tullut on saattanut kokea varsin voimakkaita hengellisiä kokemuksia. Siksi hän saattaa jäädä jopa sellaisen ylpeän ajatuksen valtaan, että Jumalan tulee tehdä hänet jatkossakin onnelliseksi sillä tavalla, että Jumala toteuttaa ainakin merkittävimmän osan hänen toiveistaan. Oikeastaan Jumalan pitääkin nuo toiveet toteuttaa, sillä hänhän on luvannut kuulla kaikkien omiensa rukoukset ja vastata niihin jopa juuri niin kuin pyynnöt on esitetty. Mitä ikinä te anotte, sen te saatte. Koko uskonelämän keskukseksi jää edelleen oma itse, oma sydän ja oma elämä. Jumalan tulee antaa terveyttä, ajallista ja hengellistä menestystä, koulu-, opiskelu- ja työmenestystä. Jumalan tulee huolehtia ajallisten tarpeiden täyttymistä. Rahaa pitää olla kyllin ja sopiva puolisa, asunto, mieluummin oma kotitalo ja auto tulee toki saada käyttöön. Jumalaa arvioidaan sen mukaan, miten hyvin hän näihin tavoitteisiin vie. Toki hänelle annetaan aikaa, mutta ei nyt ihan kohtuuttomasti. Jos sitten terveys alkaa horjaa, talous joutuu tiukuille, seurusteleminen pieleen, opiskelussa ja työssä tulee takaiskuja, niin aluksi niitä jonkin aikaa siedetään välttämättömänä hengellisenä kurituksena, mutta jos ja kun asiat eivät alakaan paranemaan, epäilys, suuttumus, kateus ja viha hiipivät sydämeen. Tällaisen Jumalaan pettymisen syy on siis ilmeisellä tavalla siinä, että ihminen ei tunne Jumalaa oikein. Jumalan tunteminen ei ole hänen ilonsa, vaan Jumala on hänen keinonsa yrittää hallita omaa elämäänsä. Jumala ei kuitenkaan suostu meidän hallittavaksemme, vaan tahtoo viedä meidät omaan armonsa ja totuutensa hallintaan. Tähän asiaan liittyy syvästi se, että emme tunne riittävästi Raamattua, Jumalan sanaa. Voi olla, että uskoon tultuammekin luemme erittäin valikoiden Raamattua. Raamattu puhuu itsensä kieltämisestä, päivittäisestä ristin ottamisesta ja Jeesuksen seuraamisesta. Jeesus ei ole meidän käytettävissämme, vaan meidän tulee antaa itsemme hänen käyttöönsä. Kaikki rukoukseen liittyvät suuret ja ihmeelliset lupaukset ovat sidottuja Jeesuksen nimeen. Siis siihen, että hän saa olla sekä vapahtaja että Herramme. Mikään rukous, joka on Herran tahdon vastainen, ei voi olla Jeesuksen nimessä rukoiltu. Taivaan tarvitaan tietoinen suostuminen Jeesuksen seuraajaksi, jolloin elävän syvimmäksi iloksi tulee Jeesus itse. Hänen rakkaudellinen läsnäolonsa kaikessa, mitä vaikeimmissakin olosuhteissa. Tarvitaan Raamatun ilmoituksen kokonaisuuden hahmottamista. Jeesus lupaa seuraajilleen sekä rauhaa että aitoa ahdistusta. Jeesus lupaa ilon yhteydessään ja maailman vihan. Jeesus lupaa ruoan ja vaatteet, mutta ei luksusta, sikäli kuin etsimme Jumalan vanhurskautta, emmekä taloudellisia etujamme. No niin, tämä oli aika pitkä johdanto tekstiin. Mutta mennään sitten tekstiin. Eli mitä Jeesus oikein tarkoitti noilla sanoillaan, joihin kuudiat loukkaantuivat? Ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessään. Tässä on hyvä huomauttaa, että tässä kohden käytetään siis sanaa sarksliha, kun taas ehtoollisen asettamisen yhteydessä käytetään ruumissanaa. Ne on ehkä syytä pitää hiukan erillään tässä. Että mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan lihastaan? Sillä evankeliumin johdannossahan me luimme näin, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Eli Jeesuksesta alkoi kokonaan uusi ihmiskunta, kun neitsyt Marjasta syntyi pyhästä hengestä uusi ihminen, se toinen Aadam. Hänen lihansa on elämän leipä, joka antaa uuden elämän kuolleen ihmissuvun keskelle. Hänestä alkaa uusi pelastettujen suku, jonka elämäksi tulee hän itse. Vain kun Herran elämä, lihaksi tullut sana, otetaan vastaan ja hän pääsee muovaamaan ihmistä, hän löytää todellisen tyydytyksen elämäänsä. Eli tämä liha viittaa koko Jeesuksen ihmisluontoon ja veri viittaa hänen kuolemaansa. Ellei ihminen syö hänen lihaansa, tulee osalliseksi hänen elämästään, ja ellei ihminen juo hänen vertaan, pääse osalliseksi siitä, mitä seuraa Jeesuksen veren vuodattamisesta Golgatalla, ihmisellä ei voi olla elämää itsessään. Seurauksena on elämän yhteys Kristuksen kanssa, jota Paavali kuvaa, minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Kieltämättä nämä Jeesuksen käyttämät kielikuvat ovat joskus tosi vahvoja, joten ei nyt ihan ihme, että ne herätti kuulijoissa närää. Mutta että ei ollut kysymys vain kielikuvista, vaan konkreettisesta todellisuudesta, näkyy sitten Golgatalla ja myös ehtoollisen salaisuudessa, jossa Kristus itse jakaa elämänsä oman lihansa ja verensä kautta. Lihan tulleen Jumalan sanan täydellinen ja pyhä, puhdas elämä meidän puolestamme ja meidän sijastamme luetaan meidän elämäksemme. Eli kun olet viimeisellä tuomiolla, sinut tuomitaan Jeesuksen tekojen mukaan. Sitten Jeesus luettiin taas meidän sijastamme synniksi, ja hänen Golgatalla vuodattamansa veri pyyhkii pois kaikki meidän syyllisyytemme ja häpeämme. Kun uskossa otamme Jeesuksen vastaan, pyhä henki vie meidät jatkuvasti turvautumaan vaelluksessamme vanhurskauttamisen tosiasiaan ja samalla omistamaan Jeesuksesta vuotavaa elämää arkielämämme voimaksi. Hänen elämänsä vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme sitten ulkopuolellemme. Niin, kuultuaan tämän monet hänen opetuslapsistaan sanovat, tämä on kovaa puhetta. Kuka voi sitä kuulla? Tämä sana kova, skleros, siitähän tulee skleroosia ja muita mukavia sanoja meille, tarkoittaa karkeaa, inhottavaa, kovaa. Monet Jeesuksen seurassa kulkeneet jättivät hänet. Tänäkään päivänä ei ole harvinaista, että Jeesuksen rististä ja tuskista puhumista pidetään raakana tai sivistymättömänä, tai julmana. Tässä joku aika sitten sitä kuvattiin vampyyriteologiana. Loukkaantuneita Jeesus kehotti vielä kerran nousemaan fyysiseltä tasolta hengelliselle tasolle ajattelussaan ja elämässään. Henki yksin tekee eläväksi. Liha ei hyödytä mitään. Tässä käytetään liha syntisen luonnon merkityksessä. Ne sanat, minkä minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Jos haluat pyhän hengen vaikutusta elämääsi, niin sä et saa sitä ilman Jumalan sanaa. Jeesuksen tuleminen lihaksi, vaikka siinä olisi kysymys Jumalan ilmoituksesta ja Jumalan armon suuresta ihmeestä, ei sellaisena vielä hyödytä ihmistä, ellei Jeesuksen sana saa viedä ihmistä näkemään hengellisellä tasolla, mistä Jumalan lihaksi tulemisessa on kysymys. Ehtoollinenkaan ei ole muuta kuin leipää ja viiniä, ellei siinä ole läsnä Herran sana. Herran sanassa on henki ja elämä, mutta juuri sanan kanssa ehtoollisessa on Kristuksen elämän salaisuus. Läsnä. Niin, tahdotko sinä lähteä pois? No, lähtivät pois. Johannes ei tässä kohden jätä mitään arvailujen varaan. Todella suuri joukko ihmisiä hylkäsi Jeesuksen. Muistamme rikkaan vilpittömästi 10 käskyä noudattaneen nuorukaisen, joka lähti murheellisena Jeesuksen luota pois, koska ei halunnut luopua siitä, mitä hän eniten rakasti omaisuudestaan, siis epäjumalasta. Jeesus ei juossut miehen perään esittääkseen hänelle kompromissi, esimerkiksi, että no, jos annat puolet omaisuudesta, niin ehkä se nyt riittäisi. Ei. Kaikki tai ei mitään. Jeesus antoi miehen erittäin lupaavan, suuremmoisen mennä pois. Hän antaa meidänkin mennä pois, jollei hänen antamansa ehdot kelpaa meille. Hän haluaa meidät kokonaan, tai sitten ei ollenkaan. Jeesus antoi jopa lähimmille näille 12 opetuslapselleen vapauden lähteä pois hänen seurastaan. Jeesuksen seuraamiseen ei siis ollut mitään pakkoa. Hän esitti tämän kysymyksen, että tahdotteko tekin mennä pois? No Pietarihan vastasi siihen, että Herra, kenen luo me menisimme? Olisi ollut turha lähteä pois Jeesuksen luota. Syy oli selkeä. Sinulla on iäisen elämän sanat. Pietari oli ymmärtänyt jotakin Jeesuksen opetuksesta. Ne sanat, mitkä minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Noiden sanojen kautta Pietari ja muut opetuslapset olivat päässeet ymmärtämään. Me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Kenen luo me menisimme? Pietari on siis oikeassa. Jos emme ymmärrä kaikkea, mitä Jeesus puhuu, voi olla, että se koko tämän ajan meille jää paljonkin sellaista Jeesuksen sanoista ja opetuksista, joita emme pääse ymmärtämään, niin kuin Tommi tuossa alussa totesi. Mutta kenen luokse me sitten voisimme mennä? Kukaan muu ei voi nimittäin meidän sydämemme syvimpiä tarpeita tyydyttää. Kun on jotain saanut Herran sanojen kautta kokemuksellisesti maistaa siitä, että Jeesus on elämän leipä, ei löydy mitään eikä ketään toista hänen kaltaistaan. Hän antaa elämän. Opetuslapset siis jäivät Jeesuksen luo omasta halustaan. Mutta samanaikaisesti oli totta, että heidän halunsa perustui kokonaan Jeesuksen omaan valintaan. Valinta koski sekä pelastusta että tehtävää. Tosin Juudas Iskariotin osalta se rajoitui vain tehtävään ja kavaltaa Jeesus. Mutta sekin oli Jeesuksen valinta tämän miehen kohdalta. Niin, pelastuksemme varmuus lepää lopulta kokonaan sen varassa, mitä Jumala tahtoo ja tekee meidän pelastukseksemme. Tämä teema toistuu Raamatussa epälukuisia kertoja. Tänäänkin olemme lukeneet jo pelastusvarmuustekstin. Mutta otetaan muutamia muistutukseksi tässä vielä, muutamia Raamatun kohtia. Johannes 15:16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessä. Tai Efesolaiskirja 1:4. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Siis valinta pelastukseen, mutta myöskin pyhyyteen ja nuhteettomuuteen. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomiseen ja tekemiseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Filippiläiskirje 2:13. Tai toinen Tessalonikalaiskirje 2:13-14. Mutta me olemme aina velvolliset kiittämään Jumalaa teistä, te Herran rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensihedelmänä pelastukseen pyhän hengen pyhittäessä teidät, kun te uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Mutta ilmestyskirjasta oikein kielteisessä muodossa. Sitä on siis petoa kumartavat kaikki maan päällä asuvat, kaikki ne, joiden nimet eivät ole kirjoitettuna maailman perustamisesta alkaen teurastetun karitsan elämän kirjaan. Ja nyt sitten story. Kun näitä poikiakin täällä on paikalla, niin täytyy se storykin tähän sitten kertoa. Oli aurinkoinen sunnuntai-aamu marraskuussa 1988. Jumalanpalvelus Ananin seurakunnassa Japanissa oli alkanut, kun nuori sairaanhoitajatar Mitsuka Umazume astui kirkon ovesta sisään raamattukainalossaan. Hän oli ensimmäistä kertaa elämässään kirkossa. Jumalanpalveluksen päätyttyä hän kertoi tätinsä kehotuksesta jo 3 vuotta lukeneensa raamattua. Tämä toisella puolella Japania asuva täti oli tullut vähän aikaisemmin uskoon ja hän oli kastettu. Ja hänessä tapahtunut muutos ja hänen rakkaudelliset kirjeensä olivat saaneet Mitsukan kiinnostumaan kristinuskon sanomasta. Mutta mitä enemmän Mitsuka luki tavallisesta kirjakaupasta ostamaansa raamattua, sitä tuskallisemmaksi hänen olonsa kävi. Jumalan sanan totuus paljasti hänelle kipeästi, miten hän oli syvästi juuttunut synnin karille. Lopulta hän oli tehnyt rohkeutta vaativan päätöksen lähteä etsimään apua kirkosta. Puhelinluettelosta hän sieltä ensimmäisen löysi sen Anan ruuteriuksiston, joka ja sitten tuli ensin katsomaan kirkon ulkona puolella olevaa mainosta, että milloin ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitten hän toisella kerralla jo uskaltautui sisälle. Hänellä oli siis todella voimakas Jumalan sanan kuulemisen nälkä. Koko hänen olemuksensa huusi apua. Haluan nähdä Jeesuksen, sen Jeesuksen, joka on muuttanut tätini elämän uudeksi. Miten minäkin pääsin kohtaamaan vapahtajan ja saisin sisimpääni rauhan ja vapauden. 2 kuukautta hän kävi ankaraa sisäistä taistelua, samalla kun hän kävi lähes joka päivä opiskelemassa raamattua. Jouluaattona hän teki yllättävän tempun. Meillä oli taipumus jouluaattona mennä rautatieasemalle laulamaan joululauluja kynttelijöiden kanssa ja sitten jakamaan vähän traktaattia, sillä jouluaattona japanilaiset käyvät hankkimassa joulukakun ja syövät sen perheensä kanssa. Kaikina muina päivinä ne tulevat joskus 10 vasta töistä, mutta silloin ne tulee 4 töistä tai 5 jälkeen jo töistä. Ja se on erinomainen tilaisuus julistaa evankeliumia. Me olimme sitten meidän perhe ja 2-3 japanilaista kristittyä. Kaikki eivät uskaltaneet tulla, sillä siinä leimautuu niin totaalisesti koko kaupungin asukkaiden edessä kristityksi. Mutta tämä Mitsuka tulee, mutta hän asettuu sinne toiselle puolelle katua tai semmoista pientä aukeamaa kuuntelemaan meidän lauluja. Sitten kesken kaiken hän kävelee siitä meidän luokse, ottaa paperin, jossa oli niitä lauluja, ja alkaa laulaa mukana. Hän sanoi, että silloin hän teki sen päätöksen, että hän haluaa tulla tuollaiseksi kuin noi. Hän halusi samaistua kristittyihin. Se oli julkinen ratkaisu vilkkaalla kauppakadulla. Ja kun tiesin, ettei hän millään tavalla ollut mikään kristitty vielä, niin ajattelin, että tajusitko sä, mitä sä teet? Koko kaupunki tietää tämän jälkeen, että sä oot kristitty. Tai ainakin ajattelee näin. Mutta hän siis pysyi edelleen kiinni synnin ja syyllisyyden kahleissa. Eräänä sunnuntai-iltana hän tuli jälleen kerran kirkolle. Ennen kuin ehdimme aloittaa Raamatun tutkimisen, hän painoi päänsä alas ja alkoi itkeä. Sitten hän sanoi, että en enää voi vastustaa. Ja sitten hän kertoi elämänsä raskaat painot ja taakat, jotka olivat hänen omalla tunnollaan. Ja sai julistaa hänelle Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja koko hänen olemuksensa muuttui siinä silmieni edessä. Herran ristin tuskassa hankittu armo vapautti hänet synnin kahleista ja vei hänet rauhaan ja ilon valtakuntaan. Kuukautta myöhemmin hän sitten liitettiin kasteessa Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen. Ilo Herrassa suorastaan pursui hänen olemuksestaan. Mutta mitkä ei vain saa nähdä Jeesusta, vaan hänestä tuli myöskin hänen Herran todistaja. Hänen kotonaan alettiin lukea Raamattua. Eräs hänen potilaistansa sairaalassa alkoi kysellä, että voisiko hänkin päästä kirkkoon. Ja tämä puolisokea mieskin pääsi sitten sisälle Jumalan valtakuntaan ja kastettiin. Mutta uskon tulo ei näitä kaikkia Mitskan sydämen haavoja parantanut, vaikka hän saikin kaikki syntinsä anteeksi. Alkoi prosessi, jossa hän joutui työstämään lapsuudesta asti sydämeen viiltyneitä kipeitä haavoja. Mitskan isä oli mitään alkoholisti, joka oli tosin Mitskan uskoon tulon tienoille jo päässyt AA:n avulla viinakierteestä. Mutta koko lapsuutensa hän oli joutunut elämään tilanteessa, jossa kotia hallitsi, niin kuin Hellsten sanoisi, virtahepo, eli läheisriippuvuus. Vanhimpana lapsena äiti oli tukeutunut häneen ja häneltä oli vaadittu aikuisuutta, vaikka hän oli vielä lapsi. Japanissa tämmöistä ilmiötä kutsutaan adult children, ehkä se tulee englannista, adult children. Sen seurauksena Mitska pienestä pitää joutui kohtuuttoman paljon kantamaan kipunaan toisten ihmisten kipuja, mikä puolestaan aiheutti toisaalta katkeruutta ja toisaalta äärimmäistä herkkyyttä toisten ihmisten kivuille. Yhdistettynä lähes täydellisyyden vaatimukseen, jonka läheisriippuvuus usein aiheuttaa, sairaanhoitajan työssään joutui jatkuvasti kohtaamaan toisten kipuja ja ajoittain se muodostui hänelle musertavaksi taakaksi ja hän lopulta jättikin tämän työn, siirtyi kaupan alalle ja nyttemmin, koska hänen kotinsa on maatalo, niin hän on vastaisen maatalon toiminnasta. Hänen uskoon tulossansa kodin ilmapiirissäkin tapahtui suuri muutos. Hänellä on pari sisarta, molemmat mielenterveyskuntoutuja, joten hän itse asiassa on joutunut vuosia ja vuosikymmenet, ainakin 15 vuotta kasvattamaan oma sisarensa lasta. Ja todella tehnyt merkittävää työtä siinä Ananin seurakunnassa. Niin. Ja miten tässä tapahtui? Sillä tuli sana. Ja sana veti, Jumala veti sanan kautta Jeesuksen luo. Ja hän on päässyt sellaiseen Jumalan lapseuteen, josta kukaan ja mikään ei voi häntä riistää pois. Mutta mikä on sinun vastauksesi Jeesukselle, kun hän kysyy ihan suoraan sinulta, joka olet ehkä ollut pitkään uskossa, että tahdotko sinä ehkä kuitenkin mennä pois minun luotani? Onko sulla semmoinen takaluukku tuolla sisikunnassa, että jos hommat menee tosi huonoksi, kyllä mä sitten voin lähteä lätkimään Jeesuksen luota, niin kuin me usein ajattelemme, että me voimme ainakin ihmisten luota lähteä lätkimään, kun hommat menee pieleen. Niin. Vai tajuatko, että ei sulle ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pysyä tässä Jeesuksessa Kristuksessa? Niin Herra, kiitos siitä, että tuo sinun sanasi, siinä on elämä ja henki. Ja me sinun sanasi kautta saamme omistaa nuo ihmeelliset suuret lupaukset. Auta Herra, että me loukkaantuisi sinun, vaikka sinä ajoittain käsittelet meitä semmoisilla tavoilla, jotka me sitten ymmärrämme ehkä vasta siellä kirkkauden puolessa, mutta Herra, pidä meistä kiinni ja vie meitä eteenpäin ominaisiin. Aamen.